Men leser i det tredje kapittel og i det tolvte vers. Se til, brødre, at det ikke i noen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag så lenge det heter i dag, for at ikke noen av eder skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det stiges i dag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da vel som hørte den og dog forbitret ham? Var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han hermedes på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, uten om dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld at de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss i vare for at noen av eder skal synes å være blitt liggende etter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennå er for hånden. For det glade budskapet er òg forkynt oss, like som for hine. Men ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vil du på din forunderlige vis, hvis det er din hensikt, vi skal være sammen her, ta alt i din varetekt som er nødvendig å ivareta, for at det overhovedet skal bli et samvær om ditt ord. Gi meg den nåde å få lov å bli av med det du har gitt meg, og gi tilhørende den nåde og den gunst å få ta imot det og få høre det her. Fader i himmelen, jeg priser deg for din godhet som du har vist imot meg inntil i dag. Amen. En liten orientering først før man går videre. Jeg er veldig redd for at under dette kurs mer enn noen gang før, så kan det synes å ha, og de timene som jeg har tatt opp her fra Hebreerbrevet, at de er blitt løftet opp på et høyt nivå, så det skulle være for viderekomne, og så skulle det være for en slags elite blant Guds barn, som det var tiltenkt. Og i tillegg til det så er jeg redd for at det er mange kan være i denne forsamling som synes og kan tenke, det var svært som han forsøker med flid å finne fram i Guds ord noe som skal pirre i ørene seg nytt. Og så skal han si det slik som ingen annen har sagt det. Gud i himmelen måtte lukke min munn. Og han er mektig til det. Og hvis det er hensikten, så er det derfor røsten kommer til å gå. Men jeg skal si det, det er noe annet enn det, nei. Dette har ikke noe med for noe elite topper i Guds rike. Hvorfor er vi samlet til bibelkurs? Er det nødvendig å være ved bibelkurs for å komme til himmelen? Nei, langt ifra. Og nå hadde jeg lyst til at du skulle komme under et jordskjelv før vi går videre i kurset. For er noen her i denne forsamling som trenger å komme inn i et åndelig jordskjelv og få rystes grundig opp i sitt sinn og i sitt hjerteliv og i sitt tankeliv. Det du får her av nåde, Gud i himmelen, gi deg en viselig måte å bruke det på, at det ikke oppblåser deg, så at det er deg til dom i stedet for at det skulle være deg til gavn. Må det ikke gi noen i denne forsamling en mulighet og tanke at du derved skal bli noen av eliten av kremen og de intellektuelle blant Guds barn? Den kunnskapen som Gud gir oss her, den skulle ikke føre oss opp i en høyere kaste blant Guds barn. Men hvor det er megen kunnskap, sier Guds ord, der er det megen gremmelse, der kommer de djupt ned. De kommer i en klasse lågere enn de andre som ikke vet. Og da står du ikke der oppe og så snakker nedverdingen om andre som ikke ser dette. Men da ligger du i støvet, og så ber du for dem. Og så ber du over med dem, og så tåler du dem. Og så kan du være det til hjelp. Gud fri oss i å få noen ungdommer som reiser hjem og skal briljere med det de har fått på bibelkurset på Bryne. Der hadde de det. Der hadde de det nytt. Her er ikke noe nytt. Her finnes ingenting nytt. Dette er gamle ting. Det er bare noe som har vært trist og har hendt. Det er det at Guds ord er blitt lukket for folket. Sånn som det var i den katolske kirken når de på en annen måte lukte den. De holdt den på latin. Og så hadde han en lekje på talerstolen, så ingen skulle få lov å ha den. Og så var han på latin på et språk så ingen kunne forstå den. Og så talte presten på et språk så ingen kunne forstå. Og så messa han på et språk så ingen kunne forstå. Nå er det ikke på den materielle måten. Men nå er Bibelen lukket på et annet område. Ikke med lekker, som du ser, men med åndelige lekker. Og nå taler ikke bare prestene, men nå taler mange av Guds ords forkynnere i et språk så ingen forstår. For de skal ikke forstå, sier de. Det skal ikke forstås. Det skal troes. Men jeg skulle lure på hvordan jeg kunne tro noe som jeg ikke forstår. Og der får du i hvert fall ikke meg med i den forsamlingen. Da havner jeg snart i Jehovas vittner. For det forstår jeg ikke. Det må du tro blindt uten å forstå. Men her skal du slippe å tro blindt. Her skal du tro fordi du forstår. Han opplot deres forstand så de forstod skriftene. Hvorfor er folk blitt interessert? De begynner å forstå. Men Gud i himmelen, befri deg ifra oss og beholde det her oppe. La det få lov å gå veien og smelte ditt hjerte, og gjøre deg ydmyke og ikke hovmodige. Ja, det var det. Og så er det ikke spørsmål om du er enige med meg eller ei, og jeg er ikke her for å få tilhengere. Jeg er ikke her for å klø i ørene, og jeg er ikke her for å løfte deg opp eller løfte deg ned. Og jeg kan ikke legge sannheten på et annet nivå enn den ligger. Og synes du dette ligger høyt, så er det umulig for meg å legge det trinn lavere, for det ligger på det nivå. Og løftes det ned, så er det ikke sannhet lenger. Det ligger der. Og kan ikke forandres. Og må tas bare der. Og nå er det slik. Jeg vil igjen, før jeg rører med deg, jeg vil igjen gi deg det, at det du måtte ha hørt av menn, av Guds menn, så du måtte ha lest og hørt av Hebreabrevet, som altså går i et annet spor enn det du har hørt, og spesielt imot det du nå kommer til å få høre, så skal du ikke være så snare til oss å ta standpunkt for eller imot. Du kan være enige med begge to. Jeg kommer nå Jeg kommer nå til å komme litt utenfor det som min far har skrevet, men jeg føler meg ikke som en som er uenig med han far i dette hebreerbrevet. Det har jeg lyst til å si, for det er noen som kommer til synes sted, kanskje når vi nå skal lese det. Men det var som han skrev, det skrev han ut ifra en synsvinkel. Det som jeg nå sier, det tar jeg fram ifra en annen synsvinkel. Og en synsvinkel som jeg synes er kolossalt aktuell og svært om å gjøre for oss å få se det ifra. Og det er ikke for å få gi deg en plass i himmelen. For der kommer de om de ikke kommer fra bibelkurset og brynet, så det må ikke bli åndelig håndmodige. De kommer til himmelen fordi om de ikke er med oss. Ja, de kommer til himmelen fordi om de går på gudstjeneste. Ja, det gjør de. Og om de er aldri så kirkelige, så sant som de er frelst. Du må ikke bli så dømmende, så kritiske ved å komme på et kurs, at det er du som har det. Og så har de andre ingenting. Men her er et privilegium. Et privilegium som ikke skulle oppblåse oss, men så skulle pålegge oss et ansvar. Så det ikke er grunn til å være oppblåst av. Og jeg føler helst at jeg skulle ønske oss å slippe om dette store privilegium. For det er så uhyggelig stort ansvar med det. For, og jeg skal ikke foregripe det, nå kan jeg ikke ta mer tid her. Nå må vi begynne, ellers så kommer jeg ingen vei. Jeg kommer nå til å låte hoppe forbi en bibeltime som skulle vært her nå, men jeg får det ikke til å klaffe. Den timen jeg hadde i går, den hadde ikke, det var ikke en time, det var noe som la seg til rettes på grunn av at jeg fikk en spesiell omsorg for noen av de nye som var her. Men nå skal vi se hva vi leste her. Se til, brødre, at det ikke er noen av eder. Det var noe merkelig. Det er kapittel 3 dette står i, og i det første vers har vi allerede under dette bibelkurs analysert til hvem det er skrevet, og vi har funnet ut hvem som skjuler seg bak det uttrykket brødre, derfor hellige brødre. Det var frelste mennesker. Hellige brødre som har fått del. Derfor, brødre og søstre om du vil, men det er ikke noe annet enn brødre. Jesu brødre, for her er ikke kvinner og mann. Dette ordet brødre har ikke med hankjønn å gjøre, men det har med forening med Kristus å gjøre. Og her er ikke kvinner, men her er det opphørt. Her er vi alle, kvinner og menn, forenet med Kristus. Derfor, alle i som er forenet med Kristus, så har det i et himmelskall, se til. At det ikke i noen av eder er et ondt vantro hjerte, så han faller fra. Hva er det for noen ting? Hva er det fare for å falle ifra? For de som hører Herren til. Dette har ingenting med frafall ifra syndenes forlatelse å gjøre. Dette ord har ingenting å falle ifra Gud å gjøre, og ifra Jesus. Men dette er et fare, og en stor, uhyggelig fare, som alle står i, å falle ifra den levende Gud. Hvorledes det sammenlignet her, således som Israel falt ifra. Hva tid? De falt ifra ved Kades Barnea. De falt ikke ifra å være Guds folk, og langt ifra. Han bar de på faderarmer. Han fikk mer trøbbel med deg. Han hadde mer omsorg for deg. Og mer arbeid med deg som var falt ifra han. Enn deg som ikke var. Og de var ikke falt ifra Gud. Men de var falt ifra den levende Gud. På hvilken måte? Jo, de var falt ifra ved Kades Barnea. De ville ikke la seg lede av skystøtta inn i landet. De sa, vi velger oss en høvding og vender tilbake til Egypten. Som Guds folk. Er det noen, tror du, som har falt ifra i denne forsamling? Ikke fra troen på syndenes forlatelse, så sikrer det himmelen. Men ifra å vandre i lydighet i tro. Ser du? Begynner du nå så kan lese Guds ord på en måte hvor du vender sverdet inn her uten å ta himmelen ifra deg. Og skremmer deg med helvete. Tror ikke Gud kan skremme deg med andre ting. Tror ikke Gud kan snakke med deg med andre ting enn med å true med helvete. Han truer ingen av sine barn med helvete. Jeg har selv barn, jeg truer ikke med å slå dem ihjel. Jeg truer dem med andre ting. Med å nekte dem. Hvis du, Arnulf, nå ikke er lydig, så får du ikke det. Og hvis det skal være noen respekt og noen muligheter for at den gutten skal få en oppdragelse, så må han holde ord. For hvis han får det likevel, så sier han, det betyr jo ingenting. Det betyr jo ingenting, hva han sier. Her er noe som betyr noe. Ikke for oss å være Guds barn og komme til himmelen, men det betyr noe å leve som barn for å ha del med Kristus, som her står. Ja, det var to farer her. Den største faren, vil jeg ikke si, for de er vel like store begge. Men den første som nevnes av de farene som vi har å regne med. Og nå får en far i denne forsamling si akkurat og tenke hva de vil. Men nå leser vi videre i vers 13. Og det er det som gjør, og ingen annen grunn. Men forman hverandre. Er det bare skuespill? Er det bare et ordspill? Er det bare noe tullprat av Gud? Er det ikke behov for å formane hverandre? Er det ikke noe som står på? Er det bare å si at saken er i orden? Du trenger ikke reise til bibelkurs. Bare reis på ferie. Du kommer til himmelen. Ja, hvis du er Guds barn, så kommer du til himmelen. Men derfor er det fare på ferie. Forman hverandre. Hver dag. Ikke bare på bibelkurs. Men faren er så overhendig at formaningen bør være hver dag. Og så er det noen som ikke vil tåle formaning. Forman hverandre hver dag. Hvor lenge? Så lenge det heter i dag. Det kommer nok en dag, det er slutt med at du skal få høre dette her. Det var sagt noe som jeg leste her, men jeg har fått for lite tid på det. Det stod, hvor lenge vil I friste meg? Hvor lenge? Og når det kom til klimaks, når det kom til Kades Barnea, så var det ikke noe mer. Da var det ingen formaning om å innta Kanaan lenger. Da var den formaningen slutt. Og jeg er ikke så sikker på at det er alle Guds barn i denne forsamling som hører denne formaning. For hva var det vi leste? Når det sies i dag, når I hører, og langt ifra. Nei, det slettes ikke alle som hører. Alle Guds barn. Nei, i dag om I hører. den rösten tagna, nämligen. Den förmaningen tar en dag slut mens du lever. Men om du hörer, så har du en möjlighet och fremdeles gå förbi Kades Barnea och inta himlen och de himmelska goder i livet här. Det är vanskeligt att fylla med nu, jag är klar över det. Det är många som har problem med oss i det hela tatt att fylla tanken. Jag går vidare och ska pröva och komma igen på det. Och så tar du upp igen, så har du i alla fall ett grundlag, nu har du hört det för. Det var den första tingen som jag fare, det var vantro. Åh, för en fare. Den andra faren för oss frälste människor, det är det som det stod så länge det heter idag, för att inte någon av eder skall förhärdes vid syndens svik. Frälste människor står i fare så länge de lever ifra vantro och ifra syndens svik. Fare som det är vanskeligheter och undfly konsekvensen ifrån, hvis den driver bort ifra det man har hört. Vår lede ska man undfly ifra konsekvenserna, hvis man driver bort ifra det man har hört. Och nu kommer jag är inte här för att vara en läge som ska analysera och som ska kunna finna fram felen och vanskeligheterna och problemen. Nej, jag är här för att ge dig botemidler så att det kan bli förbättring. Och att det kan bli helbredelse. Och att det kan bli gott. Önskar du botemidler? Önskar du beskyttelse? Effektiv beskyttelse emot vantro? Och emot synd? Ikke synd. Nej. Men att bli lurt av synd. Syndens vi. Syndens vi. Att bli lurt upp i stryk. Tror du det er fare for troende mennesker å bli lurt opp i stry i våre dager? Og du gru, vet du hva jeg trenger? Hver dag trenger jeg en formaning for at jeg ikke skal bli lurt av forretningen. Det er ikke synd med forretning. Men det er noe i det som vil lure meg. På hvilken måte? At jeg skal gå opp i det. Att det ska ta mig i platsen för att det ska bli tatt av det. Men inte det att det ska sluta med förrättningen, men det är ingen ondlighet i det. Det är ingen ondlighet i oss att sluta bruka världen. Men det är ondlighet i det att bruka världen på den måten som de som inte brukar. Det spelar ingen roll. Det är det som spelar roll. Hver dag. Är du falt ifrån skystötten? Hebreerbrevet är inte ett brev som talar om tro till rättfärdiggörelse. Tro som ger syndernas förlåtelse. Men det är ett brev som har ett budskap till Guds folk och talar om troens lydighet. Om vi tror och vara lydig. Om vi tror och upphålla sig på en bestämd måte i denna världen. Och vi tror vänta. Och du store min. Här är det ett budskap. Här är det fara för att detta avlasse. Och det var det för jag är här för att läsa. Inte för att tala. Och inte komma med något nytt. Men för att läsa de gamla spor. Och de gamla ord. På en sådan måte att du förstår dig. Men jag är klar över att på grund av en förvirring så blir du satt i en tvangssituation. När du nu ska bli presenterad och läsa det som det står. På grund av att du har hört så förskräckligt mycket annorledes. Jag föregriper begivenheten till den sista timen som jag ska ha. Men jeg vil få lov å ta en klipp derifra. Og det er det at vitner, ordet vitner i Bibelen. Der står vi har så stor en sky av vitner omkring oss. Ordet vitner er et ord som har et slektskap. Og ikke bare slektskap, men som har mesteparten til felles med martyr. Det grunnspråksordet, vitne, så ikke bare på bibelsk område, men så gjelder livets forhold. Et vitne har lett for å bli martyr hvis det i retten står og vitner og sier sannheten. For det er det vitne som vil bli forfulgt fordi de sto der og så sa sannheten så domfelt andre. Jeg kjenner mennesker som er blitt forfulgt og forhatt fordi de sto i en rett, en juridisk rett i Norge og bare sa sannheten. Jeg kjenner mennesker. Jeg kjenner Guds mennesker som er blitt forfulgt av den eneste grunn og blitt martyr. Av den eneste grunn de har talt sannheten. Det domfeller, ikke bare ugudelige, men det domfeller alle som lever urett som kristne. Du kan være sikker. Det domfeller deg som driver kristendomsarbeid på en feil måte, og så blir det vitne som blir forfulgt. Ja, her står det i det fjerde kapittel. La oss derfor ta oss i vare. Går det an å ta seg i vare som en kristen i forhold til disse fiender? Ja, du kan skrive opp. Påkviler det oss et ansvar å ta oss i vare, eller er det bare Gud som skal passe på oss? Når det gjelder vår frelsesak, når det gjelder vårt barnekår, når det gjelder å komme til himmelen, så har det med Guds bevarelse å gjøre. Men når det gjelder dette som her står, så har det noe med oss å gjøre. Det har noe med deg å gjøre, om du tar deg i vare. Og det må du bruke de midler til som Gud har gitt deg til å ivareta deg. Og jeg skal fortelle en der i denne forsamling at det menneske som skal leve som en kristen i Norge i dag, uten forsvarsvåpen, uten å være ikledd Guds fulle rustning, han skal lide nederlag. Han skal få bli møtt av vantro, og den skal brenne inn i sjelen på han. Og den skal sette alt i brand, det kan du skrive opp. Han skal kunne bevare livet. Han skal kunne bli å finne i himmelen. Men han har ikke en dag fred og ro i sin sjel. Fordi han var uten forsvar imot vantro. Og jeg skal også fortelle deg at hvis du ikke er ikledd Guds fulle rustning, så vil du bli lurt av syndens svik. Og nå skal jeg ikle deg. Jeg sa første kvelden i teltet at den eneste hensikt jeg hadde med å komme til Bryne denne gangen, den eneste hensikt, ja, det når det gjaldt bibelkurset, det var at det skulle foregå en åndsutrustning. Jeg ønskte å åpne arsenalet. Det hjelper deg ingenting om det er fullt. Det hjelper ikke en soldat om arsenalet er fullt av forsvarsvåpen og angrepsvåpen hvis han ikke har tatt de. Og jeg sa her, jeg var kommet her for å ikle forsamlingen ånds utrustning. Ikke tungetale. Det er ikke ånds utrustning. Langt ifra. Det er til sin eget oppbyggelse. Men her er det åndsutrustning, hva er det? Ta åndens sverd, som er Guds ord. Høysett. Tror du det er beskyttelse? Tror du det er noe å bevare seg ifra fiender? Guds ord. Og imot vantro har Gud kommet i kapittel 4. I kapittel 3 har vi to fiender. Vantro og syndens svik. Og du er gru for fiender dine. Kapittel 4, det har vi to forsvarsvåpen imot de fiendene. Den første finner du i vers 12, i det fjerde kapittel. For Guds ord er levende, og det er skarpere enn noe tveegget sverd. Vet du hvorledes det går med Guds ord og vantro? Guds ord driver tvilen ut. Hørte du det? Guds ord driver tvilen ut. Hvor mye tvil blir der igjen da? Hvor mye vantro blir der igjen da, jeg troende menneskes hjerte? Nå må jeg få lov å stille deg under den himmelskes, for den himmelskes åsyn. Se til, brødre, nå. Ta en liten analyse. Er det et vantro hjerte i noen av oss? Ikke når det gjelder syndenes forlatelse, men når det gjelder Hebreerbrevet blant annet. Er det et vantro hjerte når det gjelder å være lydig imot det jeg vet av Guds ord? Lydig imot det som Gud har kalt meg til i sitt ord. Der er muligheter for vantro. Det er bare noe som kan drive det ut. Det er Guds ord. Løft troens store skjold, sier Efeserbrevet 6, hvormed I skal slukke alle den ondes brennende piler. Og de er brennende fordi det er tvilens piler han skyld. Og jeg sa det første kvelden. Første pilen er du Guds barn? Er du Guds barn? Får han ta knekken på oss der, så vet ikke jeg hvor det havner med et menneske. Jeg har sett fryktelige resultater i livet, når et menneske har tatt troen på at vi er frelst. Her er det bruk for bibelkurs, så skulle kunne iklede Guds ord, så du skulle kunne slukke alle den ondes brennende piler. Her er store forskjell på denne forsamlingen. Hørte du hva han sa, han John, i forrige time? Han hadde aldri tvil. Jeg skulle lure på hvor mange i vår forsamling som er der. Det drev ut. Det er ikke plass til det hos han. Han er full av Guds ord, som har drevet tvilen ut. Men hvorledes skal du kunne ha et sådant liv, så fyller deg med djevelskap? Så fyller deg med fjernsyn, så fyller deg med radioaviser og ukeblader, og så fine de er. Og så pirrende de er. Kjødelige lyster, øynenes lyst, storaktighet i levnet. Ja, det skal gjøre sjelen urolig. Da skal det bli tvil. Du slipper inn hele fossen. Det setter alt i brann. Men løfter du denne bok, Guds ord, bevis til bevis gir overbevis. Et vidunderlig liv. Den andre forsvarsmiddelet imot den andre fienden. Jeg har ingen noe trøbbel med hvem som skal vinne, enten det blir vantro eller tro, når jeg bruker Guds ord. Jeg har alltid gjort den erfaring. Det er Guds ord som vinner. Ja, det. Jeg har også tvil. Store, åndelige mørker har gjennomlevd. Men jeg fikk ingen problemer med hvem som var troverdige. Guds ord slo de ut. Ja, det slo de ut. For Guds ord er mektig, det har jeg tro på. Det har jeg gjort erfaring på i mitt eget liv, for andres liv. Guds ord og ikke eventyr. Nei, tenk det du. At det skulle være sånt bokstavelig. Når det stod det de skal, i de siste tider, så skal de vende seg fra sannheten til eventyr. Og nå leser de eventyr. Vi hadde en domprost her fra Stavangerkrets, nede i Haugesund, så hadde et møte hvor han konserte om eventyr av H.C. Andersen. Ja, det er altså et mirakel. Det er med ganske et mirakel. Jeg forteller meg om at nå kommer han snart. For det skal ikke bli verre enn det. Det skal ikke bli verre enn det. Enn at de skal vende seg ifra sannheten til eventyr, og det har de nå gjort for første gang. Jeg vet aldri før i historien at det har vært drevet kristelige møter med eventyr i den hellige ånds navn. Og han sa at ingen må reagere. Det er vel noen i forsamlingen som reagerer når jeg nå skal komme med eventyr etter at her har vært bitt om den hellige ånds kraft vi møtte. Men ingen må reagere. Og til slutt så reagerer ingen. Så er jeg totalt dødt. Og så er det natt. Og Gud i himmelen måtte få lov at vi får høre formaningen hver dag om å ikle oss Guds ord, så driver tvilen ut. Den andre imot syndens vik og blir lurt. Det er det neste 14. vers i det 4. kapittel. Ettersom vi, for et privilegium. Nei, du store min, for en prest. Jo, kan tro jeg er blitt prestet glad. Jeg er blitt så prestelig, og jeg er så glad fordi jeg har så stor prest over Guds hus. Og han er gitt meg at jeg ikke skal bli lurt av syndens svik. For vi, ettersom vi da har en stor ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, jeg ser han ikke engang. Jeg har ikke en gudstjeneste for øye. For den eneste gudstjenesten som finnes, den foretar han og utfører han. Men det er innenfor forhenget. Jeg ser ingenting av det, men jeg har tro og tillit på at han gjør det. Og han gjør det til fullkommenhet, til fredshet for Gud. Da vi har så stor en prest og stor ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn. Nei, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Nei, jeg har grunnlag for å holde fast. Nei, du store min, for et grunnlag. Å holde fast ved bekjennelsen av mitt håp der. Det står og faller med hans tjeneste. Nei, du og du. Ja, har du falt ifra? Ja, jeg har møtt mange som falt ifra disse sannhetene, men de er ikke ufrelste for det. De har ikke tapt samfunnet med Herren for det. De går ikke for tapt for det. Og langt ifra. Hvis de har syndenes forlatelse, så skal jeg møte dem i himmelen. Men de har en høst. De er blitt ørkenvandrere som går omkring. Jeg møter dem igjen, år etter år, er samme duften. Det er ikke blitt nye duft. De samme erobringene. Det var i 1814. 19. Ikke 1814, for det klarer de vel. Da lever de andre sine, men det er vel også noe. Men 1912 er det mange vårt i. Og så 1936. Og så under krigen. Du verden ligger ved for opplevelsene. Samme duft. Hvor er erobringene i dag? Hvor er erobringen i dag? Du. Jo, det er et effektivt middel mot å ikke bli lurt av synden i denne verden. Hva er synd? Ikke det direkte å lyge og stele eller falle i hor eller den sorten. Men alt i denne verden er underlagt synd. Og når Moses i kapittel 11 nektet og kalles faraos datters sønn, så var det ikke fordi at det var synd å være der i huset. Men han ville ikke bli lurt av den syndens vik, for det var storaktighet i levnet. Det var noe som kunne lure. Det var noe for øye. Han nektet å bli degradert til faraos datters sønn, for han var ikke det. Han var Guds sønn. Det var det han var. Og så valgte han heller. Gud gi det kunne bli noe valg her. Frivillige valg. Han valgte heller. Hvorfor valgte han heller å lide ondt? Det var ikke for å bli frelst. Nei, det var fordi han var frelst. Det var etterpå han var frelst han valgte heller. Han valgte heller å lide ondt enn å ha en kortvarig nydelse av synden. Og det ville han hatt i faraos hus. Ikke ved å leve i hor, men bare være der. For det var synden som hersket der. Fordi, står han så frem til lønnen. Hvis du tar lønnen vekk, så blir du opptatt her. Og det er noen som har tatt lønnen bort. De har drevet bort fra disse sønnen. De kommer til himmelen for det. Men de går glipp av å erobre himmelen på veien til himmelen. Det er det. Ja, og så når han begynner her med dette at Kristus er prest som forsvarsmiddel imot syndens svik, så er det et voldsomt emne, sier han. Det er så stort emne at han blir avbrutt i teksten. Og jeg skulle ikke lure på og forundre meg over om jeg også kommer til å bli avbrutt i teksten under dette bibelkurs. For det blir vanskelig å følge med. Ja, nå skal du høre. Vi har en stor prest. Kapittel 5 forteller litt om denne presten som vi har. Så står det at hver ypperste prest han tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud. Så har jeg en åndelig gudstjeneste, og den er der. Jeg har ingen annen. Jeg har ingen gudstjeneste som utføres av mennesker. Jeg har en gudstjeneste som ypperste presten utfører i himmelen. Han er innsatt for oss til tjeneste for Gud. Jeg skal fortelle deg noe. Den Herre Jesus, han forlot himmelen og var en Guds skikkelse. Og så tok han på seg en kjortel og bandt opp om seg og kom her til verden for å dø for syndere. Han tjener syndere ved å dø for dem. Men når han stod opp og gikk hjem, så satt han seg ikke uvirksom i himmelen. Han gikk hjem og så bandt han opp om seg på nytt for å tjene de som er blitt frelst. For en effektiv gudstjeneste. For en effektiv gudstjeneste. Det er frukter av det. Det er virkning av det. Den tjenesten han gjør. Vi skal komme mye inn på det. Men det er så stor tekst. Og det er så svært emne. Men vi skal ta noen punkter her nå i andre vers. Nå skal du høre hvordan denne presten er. Og du for mat. Det er for min sjel. Du hvor effektivt det er. Imot syndens vik. Andre vers. En som kan bære over med de vankundige. Det var noe annet, eller du? Ja. Hvordan er det du er med de uvidende? Hvordan er du med de uvidende? Så jeg ikke vet noe i Guds ord. Hvordan er du blitt etter du kom på bibelkurs? Kan du bære over med de uvidende? Du hever deg opp. Det der, almue, etter ingenting. Stakkars folk. Kan ikke snakke med dem en gang. De forstår jo ingenting. Ja. Jeg har i hvert fall ikke en sånn ypperste prest. Jeg har en som kan bære over med de vankundige. Jeg skal si at her er vankundighet. Og jeg skal si her er vankundighet iblant Guds barn. Med tanke på, i forhold til det som Gud har sagt. Og det Gud har gjort. Nei, du må slutte med dette tullpratet, så jeg hører rundt omkring. at det blir for mye med bibeltimer, for mye med Guds ord. Det var det mirakelet at det snart er verden full av bøker, og de blir lest av alle. Der kom en bokflom hver høst i Norge, og det blir kjøpt alt. Og ikke minst blir det kjøpt bøker av de troende. De må ikke snakke om det at de er så snart trøtte av å lese. Hvordan er det med kunnskapen om hva Gud har skrevet? Det var da svært at Gud ikke skulle kunne skrive så interessant som disse her forfatterne som skriver dette her drittbøkene som er på. Så en John sa en gang at det er et betegnende navn når de kaller det bokflommen om høsten. For flommen om høsten, det samler mye bærme med seg. Det soper med seg alt av dritt og lort, så har samlet seg opp i løpet av sommeren. Og jeg skal si at bokflommen har samlet med seg dritt og lort. Her er en bok som ikke har samlet med seg noe dritt og lort. Det var uforfalsket. Det er akkurat likt ned i dalen som det var på fjellet. Jeg trenger ikke gå på fjellet til himmelen for å drikke det uforfalsket. Jeg drikker det uforfalsket her. Det er det som er det fine med det. Jo, det var et stort emne. Og så kommer du til det sjette vers. Og det er da han må stoppe, så må han ta seg en pause. Like som han også på et annet sted sier, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Har du noen begreper om hva det er? Har du som sitter her som et frelst menneske noen begreper om hva det vil si at Jesus Kristus, han sitter ved Faderens høyre hånd og er prest etter Melkisedeks vis? Vet du hva? Jeg er redd for at det er rett i blinken her. Vi kommer akkurat til vår situasjon når vi kommer ned i kapittel 5 og vers 11. Nå er vi akkurat her som vi er. Her treffer han oss akkurat hjemme. Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge til og med for en apostel, ettersom I er blitt trege til å høre. Nå er dette de ivrigeste dere går ut ifra. Det synes meg i alle fall å være umulig å finne en forsamling som er ivrige til å høre. Får de altså et kvarter pause, så er de inne på flekken. Jeg har aldri sett en sånn disiplin på en skole en gang. Det er alltid noen som dilter etterpå. Så heng igjen. Her er ingen etterdilter der. De er på plass med en gang. Men jeg er ikke så sikker på at det er betegnende for vårt liv i sin helhet. Om vi har noe iver til å høre nå, så er det også vanskelig. Men her skal du finne en annen grunn. Grunnen til at de var trege til å høre, det var det som det står i det 13. vers. For hver som får melk er ukyndig i rettferdsord. Hva er det for noe ting? Rettferdsord. Det er noe som er kalt noen små rever i vingården. Og her skal jeg peke på to rever i vingården som ødelegger mye blant Guds barn. Det er et lovmessig sinn, og så er det et kjødelig sinn. I Korint, 1. Korintiabrev, 3. kapittel, det var lettest om du bare noterte det, men slår du opp, så bare slå. Jeg kunne tatt dette vel senere, vel. Det skulle jeg vel gjøre, men da miste jeg gnisten. 1. Korintiabrev, det 3. kapittel, der har Paulus ordet. Og så skal han skrive om noe, men så sier han det, jeg kan ikke skrive til dere. Hvorfor det? Fordi de var kjødelige. Det var et sinnelag iblant de, som gjorde det umulig for Paulus å bli av med det han hadde på hjertet. Jeg må stoppe teksten. Det var en rev som var kommet inn, som gjorde det umulig at de var mottagelige for sannhetene som frelste mennesker. Og det var et kjødelig levemåte. En sanselig levemåte. Og du gru, hvor sanselig vår levemåte er. Jeg er redd for dere en av grunnene for vi er trege til å høre. Vi er sanselige. Og så lenge som vi er begrepen av det kjødelige, det sanselige, det som er for øye og øyre her, så er vi trege til å høre han som taler fra himmelen. Ser du det? Men det var en annen rev her. Og det var ikke noe kjødelig, sanselig og moralsk ondt. Men her var det læremessig onde som var i veien. Det hadde noe med rettferdsord. De var ukyndige i rettferdsord. Hva er det for noen ting? Jo, det var noe de var spesialister i. Og det de var spesialister i, det var rettferdsord som krevdes av deg. At Gud krever rettferdighet av oss, det kunne de. Det hadde de sans for. Det var de ikke ukyndige i. Det er ingen mennesker ukyndige i. Men det gir oss ikke øyre for han snakker ikke sånt. Han har ingenting sånt på hjertet. At han krever rettferdighet av oss. For han vet bedre. Der der intet er å få, der er der ingen, der ber han ikke. Han er ikke sånn som oss. Nei, men han har en rettferdighet som han vil gi. Er du ukyndig i rettferdsord, så har vi det som han vil gi. Her har det med lære å gjøre. Lære om rettferdighet for Gud. Nå skal vi ta, nå går vi til neste kapittel, og så tar vi litt der, så skal vi fortsette i det som blir det mest spennende for alle i denne forsamling går ut ifra. Kapittel 6 i Hebreabrevet. Og jeg er sikker på at det er mange som lurer på og venter på hva det kan bli. Og de er vel, noen er vel voldsomt nervøse hva det nå kan komme. Men her sto noe her. Jeg skal bare ta det med før vi nå må slutte. 7-8 vers i Hebreabrevet 6. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og som bærer ganglig grøde for den som den dyrkes for, den får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den uduelig, og forbannelsen ned, og enden med den er å brennes. Det er natur. Torner og tistler har med natur å gjøre, og det har sin opprinnelse med synd. Og etter syndefallet så har denne naturen båret torner og tistler, ikke bare for bønder i landbruket, men i alle livets retninger, i mennesket, i menneskenaturen, så har jeg å høste torner og tistler. Og om jeg nekter for det, så kan du bare snakke for folk som har vært i nærheten av meg. Det er greit nok at du ikke har stukket deg på en tårnehekk når du aldri har vært i nærheten av han. Det er greit nok å få noen fromme tanker om en Arnold Bjerkrim når han står her. Da kunne den som hadde vært som han. Det har jeg også hørt. Han må være gudfryktig. Ja, det er karen. Men du må aldri prøve å be Gud om oss å få bli sammenlignet med meg. Det vil jeg få lov å be deg om. Du har nok elendighet. Om du ikke skulle få den i tillegg. Men de som har vært i nærheten av meg, vet du hvorledes det har gått for deg? De har revet seg i tårner. Og de har revet seg til blods. Det var det de møtte når de kom i nærheten av meg. For mennesket er en tårnebusk og en tårnehekk. Det bærer tårner og tistler. Og enden med det naturlige, det er å brennes. Det er det som er. Det er ingen annen vei. Og det er naturlig at Gud skulle kreve rettferdighet av oss. Det er naturlig å tenke. Men det blir aldri noe annet enn tårner og tistler for Gud å sanke der. For vår natur er tårner. Men den jord. Men nå kom. Og du. Nå må jeg altså bare få si det. Og så få sette meg ned. Og det er fort. Men den jord. som drikker regnet som faller på den, og som bærer ganglig grøde for den som den dyrkes for, den får velsignelse fra Gud. Og så sier han i vers 9 etterpå, men om eder i elskede, er vi visse om det som bedre er, enn da vi taler således som i versene foran. For han ser at de har det som hører til frelse. Så ikke var tårner og tisler. Det er nemlig noe som hører til frelse. Den jord som ikke har med natur å gjøre, den som får velsignelse fra Gud, det hører noe til. Det hører noe til å være frelst. Og det hører noe til frelse som skal kunne ses av andre mennesker. Og det som hører til, det er iver for den fulle visse. Står i verset etterpå. Og så videre. Men det må vi stoppe. Herre Jesus. Herre Jesus, kunne du få ikle ditt folk, som du har samlet her, åndsutrustning under disse dagene. Åndsutrustning, så de kunne stå seg imot djevelens listige angrep, og ikke falle. Så de kunne bli troens helter, som dette brev vil føre oss frem til. Her ikler du oss og gir oss muligheten av å komme i besiddelse av våpen som er mektige og som er kraftige til beskyttelse av vårt liv og vår vandring i denne verden, og som er effektive som angrepsvåpen i kampen for evangeliet og evangeliets fremme. La det lykkes. La din gjerning få fremgang. Amen.